Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović potpisao zakon o predsjedniku, ali ga neće primjenjivati jer kaže da je neustavan. Bivšem pripadniku OVK, Salihu Mustafi, kazna zatvora od 26 godina. KFOR razmatra zahtjev Srbije za raspoređivanje snaga na Kosovu. Potvrđena prva optužnica u BiH u kojoj su korišteni dokazi iz Sky i Anom aplikacija. Hiljade ljudi protestovale u Briselu zbog sve većih troškova života. Rusija pogodila 9 elektrana, veći dio Ukrajine bez struje. FIFA odbila zahtjev ukrajinskog predsjednika da podijeli poruku mira na finalu svjetskog kupa. Twitter suspendovao račune novinara CNN-a, New York Timesa i Washington Posta. Preminuo Siniša Mihajlović, srpski fudbaler i trener. U emisiji između ostalog poslušajte. Kakve su posljedice ukoliko Skupština Crne Gore usvoji sadašnju verziju izmjena zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom, za koju je rezervu iznijela i ekspertska grupa Europske unije. Za program odgovara Vanja Čalović-Marković, direktorica MANSA.
Ako usvojimo ovakav zakonski tekst, imovina javnih funkcionera koja je sakrivena u inostranstvu će biti potpuno van domašaja naših organa.
Više od 4000 osoba osumnjičenih za ratne zločine u Bosni i Hercegovini prema zvaničnim podacima nije procesuirano. Neki od porodica žrtava ratnih zločina kažu da posebnu traumu izaziva susret sa osumnjičenim ratnim zločincima. Suljo Fejzić iz sela u okolini Višegrada kaže.
Vidim ih i svako to sretanje, svako viđenje sa njima me podsjeti na 92. godinu i podsjeti na one žrtve koje sam ja sam bio u prilici da vidim onda pored Rine i da ih pronađem i ukopam da to ne ostanu tu pored Rine.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović potpisao je izmjene zakona o predsjedniku koje je ranije u Skupštini usvojila parlamentarna većina proruskog demokratskog fronta, demokrata i pokreta URA premijera Dritana Abazovića. On je saopštio da je potpisivanje ukaza o primjeni zakona njegova ustavna obaveza, ali ne i provođenje tog zakona. Prema zakonu koji je potpisao, Đukanović bi trebalo da provede konsultacije sa partijama i mandat za sastav nove vlade dodijeli kandidatu parlamentarne većine. Ako on odbije da predloži mandatara, usvojeni zakon podrazumijeva da parlamentarna većina preuzme taj dio njegovih ustavnih ingerencija.
Ne želim da se pridružim onima koji sa bilo kojim obrazloženjem ruše ustav i rade protiv države. Nema i ne može biti alibija za antiustavno i antidržavno djelovanje. Nikome, posebno predsjedniku države. Odgovornost za primjenu ovog neustavnog zakona snosit će oni koji su ga i usvojili. Ja nemam namjeru u tome da učestvujem.
Govorio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Da li je vlada Crne Gore obmanula javnost kada je saopštila da ima podršku Europske unije za usvajanje izmjena zakona o oduzimanju nelegalne imovine, ključno je pitanje nakon što je objavljen dokument europskog eksperta u kojem je izraženo negativno mišljenje Europske komisije na nacrt tog zakona. Vlada Crne Gore je jučer podržala prijedlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću uz konstataciju da je usklađen sa pravnim tekovinama Europske unije. Izvještava Srđan Janković.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora pozvala je Skupštinu da izmjene zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću vrati na javnu raspravu, navodeći da bi njegovo usvajanje napravilo haos u sistemu. Iz Mansa su kazali da je taj zakon dobio negativno mišljenje Europske komisije u kome se ukazuje da je potrebno značajno unaprijediti i organizovati javne konsultacije. Vlada je u četvrtak 15. decembra utvrdila predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, koji je, kako je tada saopšteno, potpuno usaglašen sa pravnom tekovinom Evropske unije. Direktorica Mansa Vanja Čalović-Marković za Radio Slobodna Evropa kaže da je verzija zakona dobila negativno mišljenje briselske administracije, te da ne može da objasni koji su motivi vlade da takav zakon predloži Skupštini na usvajanje.
Taj zakon treba povući i vratiti na javnu raspravu. Znači, ti pokušaj ministra pravde da manipuliše, da nas ubjeđuje, da ne vjerujemo svojim očima. su nastavak do sadašnjega ponašanja ove vlade koja je uradila sve što je mogla da taj zakon sakrije od javnosti, umjesto da suštinski povede jednu ozbiljnu javnu raspravu o tome. Ja zaista ne znam je li to rezultat neznanja i nepoznavanje sistema ili nekih drugih motiva, ali suština je u tome da ovaj predlog zakona apsolutno neće donijeti konkretne rezultate u smislu oduzimanja imovine stečene kriminalom. Naprotiv, on će unijeti takav kaos u sistem da će suštinski omogućiti legalizaciju imovine koja je godinama. Znači, ova vlast je obećavala i jedan od ključnih prioriteta u njenom radu je trebao da bude upravo borba protiv nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera, uključujući naravno funkcionere iz bivšeg režima. Ono što smo dobili kao zakonsko rešenje je jedno rešenje koje bi mogao i DPS da glasa kad ne bi bojkotovao parlament. I ja se zaista nadam da ovakav zakon neće biti usvojen, jer on može da dovede samo do pogubnih posljedica u smislu omogućavanja onima koji su sticali tu imovinu da se izvuku. I nadam se da poslanici nove skupštinske većine neće glasati ovakav predlog zakona, jer to nije ono za što smo se borili evo skoro 30 godina.
Vlada je, kao što ste rekli, najavljivala donošenje ovog zakona praktično od kad je vlast promijenjena u Crnoj Gori 2020. godine. Šta je po vama ključni razlog što do sada nema zakona na osnovu kojeg je moguće utvrditi i oduzeti nelegalno stečenu imovinu?
To morate njih da pitate šta bi bio njihov razlog da ovaj zakon nije imao prioritet i ne samo to, nego kad je jednom dobio prioritet da dobijemo ovakav tekst zakona da bolje da ga nismo ni imali. Suština cijele priče je da ako usvojimo ovakav zakonski tekst, imovina javnih funkcionera koja je sakrivena u inostranstvu će biti potpuno van domašaja naših organa i to je ono što nažalost je vlada morala da zna i nije smjela ni u jednom trenutku da predloži bilo kakvo rješenje koje može da vede u pitanje ogromnu imovinu koja je iznešena iz ove zemlje decenijama. Ja ne mogu da razumijem koji su njihovi motivi za izlazak sa ovakvom verzijom zakona. Najblaže rečeno je znači to nepoznavanje sistema, a nadam se da nema nekih drugih motiva. Ali na kraju ti njihovi motivi su mnogo manje važni. Ovo je svakako vlada u tehničkom mandatu koja ima podršku možda 5% stanovništva. Znači ovdje je ključno pitanje. Skupštinska većina koja je smijenila prethodni režim je obećavala zakon kojim će se oduzeti sve što je nezakonito stečeno. Znači, na njoj je da sada pokaže da neće pristati na ovakve trule kompromise kojima se suštinski podlači crte i legalizuje ono što je prethodno bilo i da će odbiti ovaj zakon.
Iz Ministarstva pravde je naknadno saopšteno da dio teksta koji je objavljen u medijima, a odnosi se na rezerve Evropske komisije prema izmjenama zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom, kako kažu, ne predstavlja mišljenje Evropske komisije, već propratno pismo koje se u najvećoj mjeri odnosi na bojazan u vezi buduće implementacije ovog zakona, a ne na sam normativni dio. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Specijalni sud u Hagu proglasio je bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova Saljiha Mustafu krivim na kaznu zatvora od 26 godina za mučenje, proizvoljno lišavanje slobode i ubistvo kao ratni zločin. Oslobođen je optužbi za surovo postupanje. Ovo je prva presuda ove institucije oko istraga za ratne zločine na Kosovu. Una Čilić.
Na samom početku sjednice sutkinja Maypi Vedold Fogija rekla je da postoji pogrešna tumačenja da se optužbe za ratne zločine odnose na oslobodilačku vojsku Kosova i narod Kosova. Ni u jednom trenutku se ne sudi OVK, rekla je. Dodala je i da se žrtve koje su učestvovale u procesu protiv Mustafe plaše za sebe i svoje porodice i da su i dalje traumatizovane onim što su doživjele.
The panel has determined a term of 10 years of imprisonment.
Vijeće je odredilo kaznu 10 godina zatvora za ratni zločin proizvoljnog lišavanja slobode, kazna od 22 godine zatvora za krivično djelo mučenja i kazna od 25 godina zatvora za ratni zločin ubistva. Vijeće vas osuđuje na jedinstvenu kaznu od 26 godina zatvora sa uračunavanjem odsluženog vremena. Mustafa, možete sjesti,
rekla je sutkinja pri izricanju kazne. Ocijenila je da su iskazi svjedoka tokom suđenja bili jasni, koherentni i dosljedni. Vršilac dužnosti specijalizovanog tužioca Alex Whiting pozdravio je presudu. Kako se navodi u saopštenju, rečeno je da ovakva presuda donosi pravdu žrtvama, a pohvalio je i hrabrost svjedoka koji su svjedočili pred specijalizovanim vijećima. Suđenje Saljihu Mustafi počelo je 15. septembra prošle godine i to je bilo prvo suđenje za ratne zločine pred specijalizovanim vijećima. On je uhapšen 24. septembra 2020. godine i bio je prvo uhapšeno lice protiv kojeg je potvrđena optužnica. Navodi se da je Saljih Mustafa, poznati kao komandant Calji, bio komandant gerilske jedinice Sigurnosno-informativne agencije koja je pripadala operativnoj zoni LAP Oslobodilačke vojske Kosova. Ova jedinica je u svom sastavu imala između 500 i 600 vojnika koji su djelovali uglavnom na gradskim područjima Prištine i Obilića i u njihovoj okolini, kao i na području Goljaka gdje se nalazi selo Zlaš. Na suđenju Mustafi učestvovalo je 29 svjedoka, 14 iz specijalizovanog tužilaštva i 15 svjedoka odbrane. U sudskom procesu je i 8 žrtava dalo svoje iskaze. Bivši specijalizovani tužilac Jack Smith ranije je izjavio da su u slučaju Mustafe sve žrtve kosovski Albanci. Specijalizovano tužilaštvo Kosova u Hagu bavi se istragom navodnih zločina pripadnika OVK počinjenih nad etničkim manjinama i političkim protivnicima u periodu januar 1998. decembar 2000. godine.
U posljednjem krugu političkih tenzija mjesecima unazad između Beograda i Prištine, na sjeveru Kosova sedmi dan za redom traje blokada saobraćaja koji su postavili lokalni Srbi u znak protesta zbog hapšenja oficira kosovske policije iz reda srpske zajednice, koji je prethodno sa ostalim kolegama napustio službu tokom izlaska političara srpske liste iz tamošnjih institucija. U prilogu Sonje Gočanin, koji je pripremio Dušan Komačević, o tome da je barikade na sjeveru Kosova nedavno posjetio Nikola Jović, srpski državljanin osuđen za učešće na ratištu na ruskoj strani u Ukrajini 2015. godine, danas novinar televizije Russia Today.
Nikola Jović, koga je Viši sud u Beogradu osudio za učešće u ratu u Ukrajini, je na svom Facebook nalogu objavio fotografije iz naselja Veliko Rudare u opštini Zvečan na severu Kosova. Na fotografijama koje je Jović objavio 13. decembra se može videti vozilo KFOR-a, misije NATO-a na Kosovu, zastava Srbije na ogradi jedne od kuća, kao i šator koji su meštani podigli u naselju Veliko Rudare.
Na barikadama, uvek uz svoj narod,
napisao je Jović u opisu objavljenih fotografija. Jović, koji je naveo da je na sever Kosova otišao kao novinar ruskog državnog medija Russia Today, je objavio i svoju fotografiju u Severnoj Mitrovici na Kosovu. On je, kako je RS ranije pisao, u septembru 2022. objavio na društvenoj mreži Facebook da je putovao u oblasti istočne Ukrajine Donjeck i Lugansk, objavivši fotografije sa više uniformisanih vojnika. Tada je naveo da je putovao u svojstvu novinara. Međutim, nekoliko godina ranije je u Ukrajinu išao ne kao reporter, već kao učesnik ratnih dešavanja. RSE je došao do presude Višeg suda u Beogradu, u kojoj je između ostalog navedeno da se Jović u martu 2015. priključio proruskoj paravojnoj formaciji 7. brigade Donjecke narodne republike na istoku Ukrajine. U presudi se navodi da je rukovao automatskom puškom, te da je u aprilu iste godine napustio Ukrajinu. Jović je priznao krivicu na sudu i osuđen je na uslovnu kaznu od godinu dana zatvora. Predrag Petrović, direktor istraživanja u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, ocenjuje za RSE da nedavno prisustvo Nikole Jovića na barikadama ne predstavlja bezbednosnu pretnju samo po sebi, ali napominje:
ono što može da predstavlja bezbednosni izazov je to na koji način će se ta vest dalje prenositi, posebno među proruskim i ekstremno desničarskim kanalima. Dakle, i sama činjenica da on tamo bio može da bude iskorišćena u propagandne svrhe na tim kanalima.
Nikola Jović odbio je da za Radio Slobodna Evropa komentariše svoj odlazak na sever Kosova. Kanal Russia Today, za koji Jović radi, počeo je sa emitovanjem web sadržaja svog programa na srpskom jeziku 15. novembra uz poruku Kosovo je Srbija. Russia Today kao mediji pod kontrolom Kremlja, koji se finansira iz državnog budžeta, ima zabranu emitovanja u Evropskoj uniji od marta 2022. godine. Označen je kao ključan za širenje ruske propagande i na meti je širokog paketa sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Prilog Sonje Gočanin priredio i pročitao Dušan Komarčević.
Izveštaji nevladinih udruženja pokazuju da u 2022. raste broj ljudi u pokretu koji stižu u Srbiju. Najviše ih je iz Afganistana i Sirije. U prihvatnim i azilnim centrima širom zemlje smešteno je više od 6.000 izbeglica i migranata sa Bliskog istoka, iz Azije i Afrike. Vlasti u Beogradu suočene su sa pritiscima Brisela da smanje priliv ljudi u države zapadne Evrope, a Srbija je u novembru sa Mađarskom i Austrijom dogovorila vraćanje migranata u zemlje porekla.
Od čega beže? Pa tamo nema ratova.
Česti su komentari na društvenim mrežama. Radio Slobodna Evropa odgovara na ovo i druga pitanja uz mapu država porekla ljudi kojih je u ovoj godini u Srbiji najviše. O razlozima napuštanja svojih zemalja ZRSE govore oni koji pokušavaju da odu dalje ka središtu Evropske unije, ali i oni koji su u Srbiji dobili ili čekaju odluku o azilu. Neki su stigli avionom, a neki su dalek i opasan put prelazili i peške uz pomoć krijumčara. Od čega beže ljudi u pokretu? Potražite na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Više od 4000 osoba osumnjičenih za ratne zločine u Bosni i Hercegovini prema zvaničnim podacima nije procesuirano. U tužilaštvu BiH navode za naš program kako je moguće da su neke od tih osoba i sada aktivne u javnom životu u Bosni i Hercegovini, ne precizirajući ko su oni. Prema strategiji za procesuiranje ratnih zločina, BiH bi trebalo do kraja 2023. godine okončati rad na predmetima ratnih zločina. Tema Milorada Milojevića.
Neke od porodica žrtava ratnih zločina u Bosni i Hercegovini kažu kako im posebnu traumu izaziva susret sa osumnjičenima za ratne zločine nakon što su se vratili u priratno mjesto boravka. Svoja iskustva za Radio Slobodna Evropa opisao je i Suljo Fejzić, 59-godišnjak, koji se u rodno selo Barin pored Višegrada vratio 2004. godine.
Vidim ih i sve, svako to sretanje, svako viđenje sa njima me podsjeti na 92. godinu i podsjeti me na one žrtve koje sam ja sam bio u prilici da vidim onda pored Rine i da ih pronađem i ukopam da to ne ostanu tu pored Rine.
Prema Fejzićevim riječima, protiv onih koje sreće je podignuta optužnica za ratne zločine, a neki su već odslužili kaznu. Fejzić ističe kako je danas traga za počiniocima ratnog zločina u njegovom selu, kada je u augustu 1992. godine ubijeno 26 Bošnjaka. Među žrtvama je bilo 13 žena i dvoje djece, a među ubijenima su, kaže, i njegova rodbina i bliske komšije.
Ne mogu da vjerujem. Za 30 godina treba da prođe, da se pokrene postupak i za moje selo i za sve ostale zločine koji su počinjeni u mojoj opštini i diljem Bosne i Hercegovine.
Tokom rata je ubijeno oko 3000 višegradskih Bošnjaka u haškim presudama. Istaknuto je da je Višegrad bio podvrgnut jednoj od najnemilosrednijih kampanja etničkog čišćenja u bosanskom sukobu, te da je samo u maju i junu 1992. godine ubijeno više od 60% višegradskih Bošnjaka. I u Foču na istoku BiH vratili su se malobrojni priratni stanovnici. U tom gradu je tokom rata formiran logor. Ubijeno je oko 3000 Bošnjaka, a još se traga za više od 600 žrtava. Među onima koji su se vratili je Izet Spahić, jedini je bošnjački odbornik u opštini Foča.
Na zgradi opštine gdje trebaju povratnici doći da rješavaju svoje administrativne probleme, stoji poster Ratka Mladića metar sa metar.
Spahić za Radio Slobodna Evropa navodi kako se povratnici u tu opštinu suočavaju sa brojnim problemima, među kojima su i susreti sa osumnjičenima za ratne zločine.
Tamo gdje ja razgovaram da sam u desetine puta bio u prilici da slušam ljude kao evo ga vidiš, on je bio vojvoda, evo ga vidiš, on je bio komandir policije u Miljevni, sad pravi gusle u toj stanici policije u kojoj su premlačivani, ubijani, privođeni Bošnjaci.
Pravosuđe Bosne i Hercegovine suočava se sa procesnom smetnjom u 157 predmeta kojim je obuhvaćeno 300 osoba osumnjičenih za ratne zločine. Ovo za Radio Slobodna Evropa kaže Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine. Radi se o osobama nedostupnim pravosuđu BiH koje se kriju najčešće u Srbiji i Hrvatskoj.
Tu imamo problem što ove naše susjedne države uglavnom ne žele prihvatiti pravnu falsifikaciju ako je u pitanju genocid ili zločini protiv čovječnosti.
Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, krajem septembra u svim tužilaštvima u zemlji registrovano je 4099 osoba u 465 predmeta koje čekaju na procesuiranje. Od toga protiv 1347 osoba se vodi istraga, a protiv 2752 njih se još ne vodi istraga. Revidirana strategija za rad na predmetima ratnih zločina u BiH predviđa da se rad na predmetima okonča do kraja 2023. godine. No za Halila Lagumdžiju to nije realan rok.
Pa taj rok će morati biti produžen. Koliko će se objektivno moći raditi zbog toga što svjedoci umiru, optuženi kad umre, onda nema krivičnog postupka. Jel, ostaje djelo, ali ne može se prema nekom apstraktno voditi krivični postupak, može samo prema pojedincu.
Presude pred sudovima u BiH su, prema do sada dostupnim zvaničnim podacima, donesene u oko 600 predmeta. Za ratne zločine izrečene su pravosnažne presude u trajanju od više od 3200 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dodjeljivanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini je greška, smatra Tobi Vogel iz Vijeća za politiku demokratizacije, te dodaje da se radi o simboličnom karakteru. Kako je pojasnio za Radio Slobodna Evropa, ključni korak će u stvari biti otvaranje pristupnih pregovora.
This could be very easily interpreted as a reward.
Ovo bi se vrlo lako moglo protumačiti kao nagrada aktuelnim političkim elitama koje su sada također dogovorile formiranje koalicione vlade na državnom nivou. Upravo su to ljudi koji su spriječili bilo kakvu reformu, bilo kakav napredak u posljednje 4 godine, koliko su bili na vlasti. Dakle, nagraditi ih statusom kandidata po mom mišljenju šalje loš signal. Druga stvar je da je ovo propuštena šansa za Evropsku uniju da preispita zašto želi proširenje i kako to radi, jer međunarodnu zajednicu u BiH posljednjih 15 godina vodi Evropska unija. I ovih 15 godina je bilo uglavnom stagnacija ili čak nazadovanje u nekim pitanjima. I EU se treba zapitati zašto je to tako. Ona ima sve alate koji su joj potrebni da postigne promjene u Bosni. Ali nekako se čini da ovo ne funkcionira. I ovo je posljednja prilika za Evropsku uniju da izvrši sveobuhvatnu reviziju politike koja bi utvrdila probleme sa sadašnjim pristupom i predložila njegove revizije. Ne samo revizije. Već mislim da se cjelokupna politika upravljanja treba preispitati. Dakle, zato sam rekao da bi smatrao da je davanje statusa kandidata greška.
Govorio je Tobi Vogel iz Vijeća za politiku demokratizacije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Osuda gradonačelnika Istanbula i jednog od najpopularnijih opozicionih lidera Ekrema Imamoglua na zatvorsku kaznu podvukla je zabrinutost da turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan koristi uticaj na pravosuđe kako bi onemogućio potencijalne rivale da učestvuju na ključnim izborima sljedeće godine. S druge strane, politička karijera Imamoglua podsjeća na uspon Erdoğana koji se probio kao gradonačelnik Istanbula da bi onda bio smijenjen zbog sudske presude i zatvorske kazne, pišu svjetski mediji. Sud je osudio Imamoglua na više od 2,5 godine zatvora zbog vređanja javnih zvaničnika, što ga može diskvalifikovati da obavlja političku funkciju ili da se kandiduje na predsjedničkim izborima sljedeće godine, ukazuje BBC. Imamoglu iz sekularne Republikanske narodne partije smatra se jednim od najjačih opozicionih kandidata za sučeljavanje s Erdoğanom na izborima koji se moraju održati do juna na sljedeće godine. On je osuđen na zatvorsku kaznu zato što je rekao da su idioti poništili izbore za gradonačelnika Istanbula 2019. na kojima je pobijedio kandidata Erdoğanove stranke Pravde i razvoja AKP s tesnom razlikom. Pošto je izborna komisija posle žalbi AKP-a na regularnost izbora poništila glasanje, na ponovljenim izborima je Imamoglu pobijedio sa značajno većom razlikom i okončao 25-godišnju vladu vladavinu AKP-a u najvećem gradu Turske. Ako presudu donetu 14. decembra potvrdi žalbeni sud, Imamoglu neće otići u zatvor jer je kazna kraća od 3 godine koliko je potrebno po turskom zakonu da bi neko bio zatvoren, ali će biti smenjen s mesta gradonačelnika uz zabranu obavljanja javne funkcije i kandidovanja na izborima. Koalicija 6 opozicionih partija nada se da će na izborima sljedeće godine oduzeti parlamentarnu većinu AKP-u i pobediti Erdoana, mada još nije objavljen zajednički predsjednički kandidat, piše New York Times. Erdoğan je za 2 decenije dominacije turskom politikom gurnuo zemlju ka autoritarnom sistemu, ukazuje List, navodeći da kritičari optužuju turskog predsjednika da širi svoj uticaj na pravosuđe, što mu omogućava da vrši pritisak kako bi sudovi donosili presude u njegovu političku korist. Osuda rivala predsjednika Erdoğana podvukla je zabrinutost da će opozicionim liderima biti onemogućeno da se pošteno nadmeću na predstojećim izborima, ističe Washington Post. Nedavne ankete su pokazale da je Imamoglu među malom grupom opozicionih lidera koje bi mogle da pobede Erdoğana, čija je, kako navodi List, popularnost narušena zbog načina na koji upravlja ekonomijom, koju opterećuje visoka inflacija, rast nezaposlenosti i kolaps turske lire.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Hrvatski sabor nije odobrio učestvovanje Hrvatske u europskom projektu obuke ukrajinskih vojnika. Vlada nije sakupila potreban 101 glas za dvotrećinsku većinu. Do sada su 22 od 27 članica Europske unije potvrdile svoje učestvovanje u tom projektu. Pripremio Enis Zebić.
Usprkos tome što je dio lijeve opozicije podržao vladin prijedlog da se Hrvatska uključi u europski projekt obuke ukrajinskih vojnika, svega 97 zastupnika glasalo je za njega. Protiv su od lijeve oporbe bili zastupnici Socijaldemokratske partije i zeleno-lijeve koalicije, a sa desne opozicije gotovo svi. Za prijedlog su bili osim vladajućih i zastupnici oporbenih socijaldemokrata, disidenti od Socijaldemokratske partije. Premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković prije glasanja je poručio zastupnicima kako je ovo izbor između Ukrajine i Putinovog režima, a nakon glasanja je dodao.
Ja mislim da je prije svega trenutak da zahvalim onima koji su bili za. Dakle, i članovima parlamentarne većine, njih 77, i ovih drugih 20 zastupnika oporbe, koji su bili na razini i političke, i moralne, pa i povijesne odgovornosti u ovakvoj odluci. I mislim da je to jako dobro. Ono što je loše, da među ovih 54 zastupnika nije bilo još nekoliko njih koji razlikuju šumu od drveća, koji razlikuju bijelo od crnoga, dan od noći, dobro od zla.
Nakon što prijedlog u glasanju nije prošao, predsjednik Socijaldemokratske partije Peđa Grbin nije krio triumfalizam.
Čuli smo do sada svašta o ovoj odluci. Međutim, realnost je da ona doista nije bila glasanje o pomoći Ukrajini. Ona je bila glasanje o pokušaju HDZ-a da u potpunosti ovlada Hrvatskom. I u tome niste uspjeli.
Prijedlogu da i Hrvatska sudjeluje u obuci ukrajinskih vojnika usprotivio se hrvatski predsjednik i po ustavu vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović, koji od početka ruske agresije na Ukrajinu ima rezerviran stav prema hrvatskom angažmanu u pomoći Ukrajini. Grbinu je odgovori Damir Habjan iz HDZ-a. Naime, argument SDP-a bio je da vlada ne poštuje ustavom propisane procedure i tvrdili su da je za ovakav oblik angažmana hrvatske vojske potrebna suglasnost predsjednika Milanovića, za što u HDZ-u tvrde da nije točno.
Međutim, ja mogu reći, kolega Grbin, ovo je samo iskaz licemjera, skrivanje iza formalnosti, a ono što ste zapravo danas pokazali zove se kukavičluk i može vas biti sramno.
Desna opozicija bila je protiv hrvatskog sudjelovanja u obuci ukrajinskih vojnika s obrazloženjem da bi se time Hrvatska izvrgla dodatnim sigurnosnim rizicima. Ovakav ishod glasanja za naš program je komentirao politički analitičar Žarko Puhovski.
Ovdje su prihvatili da se razgovara formalno o Ukrajini, pomoći Ukrajini, koja je zapravo čak i sa stajališta hrvatskih učinaka manji dio onoga što je Hrvatska već dala, a zapravo se radi o odnosu Milanovića i Plenkovića. Ispalo je jedan loš predsjednik države koji zapravo remeti funkcioniranje sustava umjesto da ga čuva, ostao jedina brana protiv svemoći Plenkovića koja je ipak dovoljno zabrinula ljude ili preplašila ljude koji odlučuju u Saboru, pa su oni ipak dali na neki način ne baš crveni ili žuti karton Plenkoviću, dakle ne daju mu sve što hoće, ali gotovo sve drugo ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.